Trajenje išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav. Danes bomo prisluhnili izrednemu profesorju dr. Urhu Grošlju, specialistu pediatru in predavatelju medicinske etike na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Pojasnil bo nekatere etične dileme v medicini in odločanju v paliativni oskrbi. Za začetek se je osredotočil na redke bolezni otrok. Pogovor je vodila naša sodelavka Mateja Feltrin-Novljan.
Je zanimivo pogledati majčka nazaj v zgodovino. Ne? 100 let ali 150 let nazaj je praktično slaba polovica otrok umrla. Ne? To pomeni, se pravi, vsaka družina je imela takrat več otroka. Ne? Od tega je praviloma ali pa pogosto vsaj nekaj od teh otrok umrlo. To si z današnjimi očmi, razlog so bi zrasli infekti, ne, in pa druge bolezni, ne, takrat je bila medicina praktično nemočna. Ne. Tudi mesto otroka je mogoče ni bilo toliko centralno, ne, v družbi, tudi v družinah ne pogosto. In k sreča, ne, danes smo v drugih časih, ne, je pa morda, seveda, smo pa mogoče v celo v drugi skrajnosti, kjer pa v bistvu vsaka smrt otroka danes za marsikoga, seveda tudi razumljivo, lahko nekaj zelo, zelo težkega. Ne. Danes si težko predstavljamo, kako bi sploh preživeli 150 let nazaj v tistih okoliščinah, ne, da bi nam otroci serijsko umirali. Ne. Toliko mogoče sam kot eno tako zanimivo primerjavo, ki mi je prišla na misel. Zdaj, kdo so danes otroci, ki umirajo? Ne? Se pravi, to se lahko tudi s tem navežem mogoče na to vaše vprašanje, kdo so tisti, ki tudi sami ne morajo, nimajo zmožnosti odločanja. Zdaj, za odrasle, mogoče bo dr. Lepuhova lahko bolj to razložila, ne? Mislim, kako zagotoviti to nadomestno odločanje, kot temu rečemo. Ne? Ampak pri otrocih je zagotovo, se pravi, je še vseeno nekaj skupin otrok, kjer danes medicina še vedno nemočna. Ne? Se pravi, v tej skupini tradicionalno, a ne, je bilo v bistvu se ta paliativna oskrba najbolj razvila okoli otrok z rakom. A ne? Se pravi, v Sloveniji imamo letno vsaj 50 otrok, novih primerov otrok z rakom. Ozdravljivost v poprečju je zelo dobra dan danes, a ne, tam 90% verjetno, ne? Ampak še vseeno vidimo, ne, da bo vsako leto nekaj teh otrok, ki ne bodo preživeli. Ne? In tem se zagotavlja, ne, tudi pri nas, zdaj že kar nekaj časa, ne, jaz bi rekel, dosti kvalitetna paliativna oskrba. Ostali otroci, ki umrejo, ne, so praviloma otroci z redkimi boleznimi. Se pravi, teh redkih bolezni imamo spet ogromno, ne, se pravi vseh redkih bolezni okoli 8000, od tega ima samo nekaj 100 učinkovito terapijo. Ne, se pravi, večina redkih bolezni je genetsko pogojenih, a ne kroničnih in neozdravljivih. A ne, in ta spekter teh različnih možnosti, različnih bolezni, a ne, s katerimi se soočamo, je tukaj zelo velik. A ne, in pogosto nekako jaz bi rekel, da vsaj ali pa več verjetno primerov letno, kot se srečamo s smrtjo otrok z rakom, a ne, se srečamo tudi s smrtjo otrok z redkimi boleznimi. Zdaj, kaj je tista specifika še na tej pediatrični strani? Je to, mi smo kot pediatri dostikrat zelo zavzeti za zdravljenje. A ne, se pravi, nekak smrt ni tista naša bližna perspektiva. Ne, se pravi, nekdo, ki se starostnikom ukvarja, ne, morda je to neka bližna perspektiva, ne, tukaj pa, ne, a priori ne. Ne. In to ima seveda tudi mogoče za posledico en način razmišljanja, da smo dostikrat, ne, poskušamo vse možnosti, ampak seveda na neki točki je v bistvu treba, ne, večkrat še vedno, a ne, priznati, da pač je stanje neozdravljivo, a ne, in da treba tudi začeti s premislekom o paliativni oskrbi. Ne. Čeprav tukaj se srečujemo z zelo visokimi pričakovanji družbe, a ne, praviloma smrti otrok, tudi če je šlo vse po najboljših možnostih, a ne, lahko pristanejo na prvih straneh časopisov. Za zdravstveni kader je to izjemno naporno, a ne, stresno. Tam so večkrat tudi ljudje poimensko izpostavljeni. Se pravi, to so lahko neke okoliščine. Se pravi, danes smo mogoče tukaj šli v drugo skrajnost, ne, kjer se lahko neki pač stvari, ki so neki naravni poteki, stvari se lahko včasih tudi nekako problematizirajo. Ne? Mislim, to je mogoče še ena taka specifika pediatrije, ker pač še vedno, ne, kljub temu, da medicina postaja boljša in boljša, ne, se pravi nova zdravila, nove možnosti ozdravitve, so primeri bolezni, ki do mogoče pred 10 let niso bili ozdravljivi, pa jih danes lahko že ozdravimo ali pa zazdravimo. Ne? Ampak še vedno je veliko primerov, ker tega ne moremo, ne zmoremo.
Verjetno je težje sprejeti, zdaj mi na misel prihaja več primerov, ko se zbira za zdravila določenih otrok z redkimi boleznimi, pa zdravilo nekje v tujini je, v Sloveniji ni. Tu se mi tudi zdi ena težka bitka staršev, okolice, če se samo tega dotaknemo.
Ja, to je seveda povsem, a ne, čist zelo kompleksna, težka tema v resnici, ne. Seveda, možnosti medicine, a ne, oziroma razkorak med možnostmi medicine in z možnostjo, da v bistvu zagotovimo vse, kar je v nekem trenutku na voljo, se verjetno veča, a ne, in se bo večal, a ne. In tukaj smo dostkrat, recimo v dost težkih situacijah, ko je seveda nekaj teoretično še možno, a ne, v praksi, moramo biti pa dostkrat realistični, a ne, kaj smo nekako razumno zmožni zagotoviti. Tukaj naj še vseeno, a ne, nekako zagotovim, ne, da v bistvu možnosti pri nas so primerljive, tudi po mojih izkušnjah, vsaj v pediatriji, z možnostmi kjerkoli po svetu. A ne, tako da tukaj še vseeno ponujamo, mislim, da dost velik standard oskrbe, nikoli pa ne bomo mogli čisto vsega, kar obstaja, ponuditi. A ne, in to je nerealistično.
Kako se pa medicinska etika sooča z vprašanjem evtanazije in kje v tem kontekstu stoji Slovenija?
Smo končno le dočakali, a ne, to debato o tej temi, a ne, o tej težki temi. Mislim, da smo tudi nekako uspešno z vsemi argumenti nastopili in hkrati se mi zdi tudi jasna implikacija te debate je bila ta, da v resnici od evtanazija, a ne, ne more biti rešitev. A ne, se pravi, rešitev je lahko neka kvalitetna paliativna oskrba ob koncu življenja. Zdaj, zakaj, kaj so problemi evtanazije, verjetno bi terjalo čisto svojo debato, a ne, ampak jih je en kup. A ne, se pravi, glavni problemi evtanazije so pač, da je v resnici nepotrebna, a ne, se pravi, današnja v resnici paliativna oskrba je zmožna v resnici lajšati trpljenje, ki pogosto niti ni samo v smislu bolečin in tega, ampak je trpljenje, ki lahko izvira iz nekih psiholoških, socialnih stisk. A ne. Ogromno je možnosti zlorab, napak, a ne, evtanazija je nepovraten dogodek, ki ga ni, se pravi, možno povrniti, a ne, na prejšnjo stanje, kar se kaže iz izkušenj držav, ki jo imajo uzakonjeno, ne, zlasti recimo Belgija, Kanada, tam je ogromno se je povečalo število evtanazij in tisto, kar se morda meni zdi najbolj problematično pri evtanaziji, je to, da so kar naenkrat določene skupine ljudi, a ne, se pravi zlasti starejši, obnemogli, a ne, invalidi, lahko potisneni v to odločitev, a ne, se pravi, študije kažejo, da je pogosto med razlogi za evtanazijo to, da ljudje ne želijo biti v breme svojcem, ne, pa vemo, vsi smo se o tem tudi že prej govorili, ne, to breme je lahko znatno za svojce, ne, ampak to je povsem napačen v bistvu razlog, da bi se nekdo odločil za evtanazijo, da ne želi biti v breme okolici. Nihče ne sme nikoli biti v poziciji, da bi se mogel komorkoli opravičevati za svoje življenje, za svoj obstoj. Zlasti, če so najbolj ranljivi člani družbe tukaj na udaru, je to izjemno, izjemno problematično.
Slišali ste del pogovora z okrogle mize o žalovanju in paliativni oskrbi. Celoten pogovor je na voljo na YouTube kanalu Ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda. Prispevek pa sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Z Bogom!
Življenje išče pot.